Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu juga akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa Paulus sedang berada di Athena. Lalu, apa saja yang dilakukan oleh Paulus di sana? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Dan kami rindu Tuhan supaya Tuhan juga memberikan hikmat bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Kami juga mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-22. Firman Tuhan mencatat demikian, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata sangat beribadah ini sebenarnya sangat tidak memadai untuk dikatakan tentang apa yang sebenarnya sedang dimaksudkan oleh Paulus dalam bagian ini. Paulus seakan-akan mengatakan bahwa ia melihat orang-orang Athena ini dalam segala hal itu terlihat sangat religius. Orang Athena sangat taat di dalam beribadah. Dan Athena itu dipenuhi dengan patung-patung berhala. Dan ada banyak sekali ilah yang dimiliki oleh orang Athena dan juga orang-orang Yunani. Dan inilah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paulus. Mereka sebenarnya sangat religius. Kadang-kadang saya mendengar orang berkata, mengapa kita harus mengutus para misionaris ke luar negeri? Orang-orang di sana kan sudah memiliki agama. Saudara, menurut saya, sebenarnya ada banyak orang di gereja kita dewasa ini yang perlu menanggalkan agama mereka sehingga mereka benar-benar dapat menemukan Kristus. Itu adalah masalah besar. Kita harus menyampaikan Injil kepada semua orang karena semua orang berada di dalam keadaan terhilang, tanpa Kristus. Dan inilah yang menjadi alasan utama mengapa Paulus pergi ke Athena. Orang Athena itu perlu mendengarkan pesan dari Injil itu. Perhatikan bahwa ketika di Athena, Paulus tidak pergi ke rumah ibadat orang Yahudi. Ia tidak memiliki landasan untuk bergerak di Athena. Sehingga ia memulai khotbahnya kepada orang-orang Athena setelah ia mengamati bahwa mereka ternyata sangat beribadah tetapi kepada ilah-ilah mereka. Dan selanjutnya ayat 22 dari Kisah Rasul 17 ini mencatat, Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, "Kepada Allah yang tidak dikenal." Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Saudaraku, perhatikan, aku melihat barang-barang pujaanmu. Itu berarti bahwa Paulus sebenarnya melihat apa yang menjadi objek-objek dari penyembahan mereka. Paulus mencatat ada mesbah, ada patung-patung berhala, dan juga tempat-tempat ibadah mereka. Mesbah mereka yang sangat indah itu disebut Parthenon. Itu adalah sebuah tempat ibadah yang didirikan bagi Athena, dewi perawan orang Athena. Ada banyak juga patung di sekitarnya. Sebuah mesbah bagi Allah yang tidak dikenal ini dapat menunjukkan bahwa orang Athena itu sebenarnya memiliki pikiran yang sangat luas. Mereka tidak ingin meninggalkan siapapun juga. Jika seseorang datang ke Athena dan berkata, "Bagaimana mungkin bahwa Anda tidak memiliki sebuah mesbah bagi Allah saya?" Maka mereka bisa saja menjawab, "Ya, mesbah ini bagi Allah yang tidak dikenal ini benar-benar ditujukan bagi Allah Anda." Dan tentu saja, saudaraku, dengan cara demikian, maka siapapun dia, orang asing dari manapun, dapat datang untuk beribadah pada mesbah tersebut, kepada Allah yang tidak dikenal oleh orang Athena, tetapi Allah yang dikenal oleh orang-orang asing tersebut. Dengan mempercayai bahwa patung itu memang dibuat bagi Allah mereka. Namun, saudaraku, hal itu dapat juga berarti bahwa mereka mengenali bahwa ada Allah yang tidak dikenal oleh mereka. Ada banyak para penyembah berhala yang mengenali bahwa di balik sikap penyembahan berhala mereka, ada Allah yang hidup dan benar. Mereka tidak mengenal Dia, dan mereka tidak tahu bagaimana cara mendekatinya. Yang mereka miliki adalah tradisi-tradisi yang ada di dalam ketidakjelasan dan di masa lalu pada zaman nenek moyang mereka yang memang menyembah Dia. Dan ini mungkin menjadi kasus yang dialami oleh orang-orang di Athena pada waktu itu. Dan saudaraku, kita melihat bahwa Paulus menggunakan hal ini sebagai sebuah batu loncatan untuk menyampaikan pesannya. Paulus mengatakan bahwa ia akan menyampaikan kepada mereka tentang Allah yang tidak dikenal ini. Siapakah dia? Pertama-tama, Paulus katakan bahwa ia adalah Allah pencipta. Sebagaimana Kisah Rasul 17 ayat 24 mencatat, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Saudaraku, Allah telah menjelaskan dengan sangat gamblang sepanjang perjanjian lama, bahkan ketika Ia memberikan pola untuk kemah suci dan bait Allah. Allah tidak mendiami satu lokasi secara geografis. Orang-orang di dalam perjanjian lama itu mengenali bahwa Allah sang pencipta, Allah yang hidup, itu tidak dapat mendiami satu bangunan yang telah dibuat oleh manusia. Manusia itu hidup dalam sebuah alam semesta yang telah diciptakan oleh Allah. Lalu mengapa manusia memperoleh gagasan bahwa ia dapat mendirikan sebuah bangunan bagi Allah untuk mendiaminya? Selanjutnya, saudaraku, Kisah Rasul 17 ayat 25 mencatat, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini disentuh oleh Paulus dengan begitu indahnya. Orang-orang Athena ini menyembah matahari. Dan mereka berkata bahwa Apollo itu datang membawa kereta perangnya melewati langit setiap hari. Paulus berkata bahwa matahari itu adalah sesuatu yang diciptakan Allah dan itu merupakan suatu pemberian bagi mereka. Pencipta itu adalah Allah yang hidup, dan Ia adalah Dia yang telah memberikan segala sesuatu kepada mereka. Ia juga memberikan keselamatan kepada mereka. Ia tidak saja memberikan Anda hal-hal yang bersifat fisik, tetapi juga memberikan karunia-karunia kepada mereka. Itulah yang dikatakan oleh Paulus kepada orang-orang di Athena itu. Selanjutnya, Kisah Rasul 17 ayat 26 mencatat, "Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka." Saudaraku, ada begitu banyak telah dihasilkan dari benih satu orang ini, sehingga saya pikir kita memang perlu meluruskan pendapat-pendapat yang salah di sini. Sebuah terjemahan yang lebih baik seharusnya berbunyi, "Ia menciptakan dari satu orang semua bangsa bagi umat manusia." Allah telah menciptakan umat manusia. Dan ayat ini tidak berbicara tentang persaudaraan. Pernyataan Paulus ialah bahwa Allah telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, itu adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya Dia adalah Allah yang menciptakan alam semesta, kemudian yang menciptakan umat manusia, tetapi juga menarik untuk dicatat bahwa Ia juga ternyata menempatkan mereka dalam suatu lokasi geografis tertentu. Dan kelihatannya bahkan ada suatu alasan media mengapa Allah menempatkan suku bangsa yang berkulit hitam di tempat di mana matahari bersinar, dan kemudian menempatkan bangsa yang berkulit lebih terang di daerah utara, di mana tidak terdapat terlalu banyak sinar matahari. Kita melihat bahwa Allah telah menempatkan bangsa-bangsa di tempat-tempat tertentu. Dan tentu saja, saudaraku, hal yang telah menghasilkan peperangan di masa lampau ialah karena bangsa itu tidak mau tinggal di tempat yang sebenarnya sudah menjadi tempat yang menjadi milik mereka. Mereka menginginkan daerah lain. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa akhirnya terjadi peperangan antar bangsa. Selanjutnya, Kisah Rasul 17 ayat 27 mencatat, "Supaya mereka mencari Dia, dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat mencari Dia itu memiliki pengertian mencari Dia dengan membabi buta. Manusia tidak benar-benar mencari Allah yang hidup dan benar. Lalu siapa yang dicari oleh manusia? Dikatakan mereka mencari ilah. Mereka rela membuat sebuah patung dan kemudian menyembahnya. Kemudian selanjutnya Kisah Rasul 17 ayat 28 mencatat, "Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga." Saudaraku, Paulus ternyata tidak menyebutkan mereka sebagai anak-anak Allah, melainkan sebagai keturunan Allah. Paulus sedang mengacu kepada penciptaan dan hubungan manusia kepada Allah melalui penciptaan. Dan Paulus tentu saja tidak sedang berbicara tentang panteisme di sini. Paulus tidak mengatakan bahwa segala sesuatu adalah Allah. Tetapi ia mengatakan bahwa keberadaan Allah itu berada di luar jangkauan alam semesta ini. Dan tentu saja, yang dimaksudkan Paulus adalah bahwa kita ini hanyalah makhluk ciptaan Allah. Kemudian selanjutnya saudaraku, Kisah Rasul 17 ayat 29 mencatat demikian. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan kata lain, saudaraku, di sini Paulus mengatakan bahwa kita seharusnya tidak menjadi orang-orang yang hidup dengan pemujaan terhadap berhala. Paulus telah memperlihatkan bahwa Allah adalah pencipta. Dan kini, Paulus akan menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus sebagai penebus. Sebagaimana Kisah Rasul 17 ayat 30 mencatat demikian. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Saudaraku, ada suatu masa ketika Allah menutup matanya terhadap penyembahan berhala. Tetapi kini dikatakan bahwa terang telah menyinari dunia. Allah meminta orang-orang di segala penjuru dunia untuk berpaling kepada Dia. Terang itu menciptakan tanggung jawab. Dan kini Allah sedang memerintahkan setiap orang untuk bertobat. Paulus telah menyuguhkan Allah sebagai pencipta dalam karya masa lalu. Paulus juga sudah memperlihatkan Allah sebagai penebus di dalam karya masa kininya. Dan kini, Paulus juga memperlihatkan Allah sebagai hakim bagi karya masa depannya. Kisah Rasul 17 ayat 31 mencatat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu di mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Allah menghakimi, maka Ia melakukannya dengan adil. Penghakiman akan dilakukan oleh seorang hakim yang kedua tangannya telah tercucuk dengan paku. Dia yang telah dibangkitkan dari kematian. Paulus selalu mengetengahkan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Melalui hal ini, Allah menjamin seluruh orang yang akan dihakiminya. Selanjutnya, Kisah Rasul 17 ayat 32 mencatat, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tahukah Anda mengapa mereka mengejek Paulus? Karena para pengikut ajaran Plato itu menyangkal kebangkitan orang mati. Dan salah satu ciri dari pengajaran Plato adalah menyangkal kebangkitan secara fisik. Ketika Anda mendengar orang pada masa kini berbicara tentang suatu kebangkitan spiritual, sebenarnya Anda sedang mendengarkan filsafat dari Plato, dan bukan ajaran kitab suci. Paulus mengajar kebangkitan secara fisik dari kematian. Karena itulah ketika mereka mendengar tentang kebangkitan dari kematian, maka sebagian dari mereka mengolok-olok Paulus. Apa yang dilakukan oleh Paulus selanjutnya? Kisah Rasul 17 ayat 33 mencatat, lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Dan saudaraku, beberapa kritikus telah mengatakan bahwa Paulus telah gagal di Athena. Sebenarnya ia tidak gagal. Selalu ada yang mengejek Injil. Tetapi selalu ada juga yang percaya. Sebagaimana dinyatakan dalam Kisah Rasul 17 ayat 34, tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris, dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Saudaraku, di sini kita melihat ada suatu kelompok para petobat yang terdiri dari berbagai kalangan di kota Athena itu. Ketika Paulus pergi ke sebuah tempat dan mengabarkan Injil, ia biasanya mendapatkan para petobat. Sehingga sebenarnya tidak dapat dikatakan bahwa ia telah gagal. Paulus tidak gagal, ia justru berhasil. Mengapa? Karena kemanapun Injil disiarkan, kemanapun Injil diberitakan, tentu saja akan ada orang yang mendengarkan dan juga percaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita memasuki Kisah Para Rasul pasal yang ke-18. Ayat yang pertama mencatat demikian. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Saudaraku, saat ini ada tempat-tempat yang bernilai historis sepanjang jalan itu sebelum tiba di Korintus. Kota Korintus itu mungkin merupakan kota yang paling jahat pada masa itu. Seks, minuman keras, dan juga kenikmatan sensual lainnya ada di sana. Di kejauhan itu ada kuil yang dipersembahkan kepada Aphrodit atau Venus, di mana ada ribuan orang yang disebut sebagai perawan suci. Tetapi sebenarnya, mereka adalah para pelacur seks dengan embel-embel agama. Korintus itu merupakan salah satu kota yang paling jahat di dunia pada masa itu. Dan saudaraku, Paulus datang ke Korintus di dalam perjalanan penginjilannya yang kedua, dan nanti sekali lagi kita akan melihat di dalam perjalanan penginjilannya yang ketiga. Saya percaya bahwa disinilah Paulus melakukan pelayanannya yang paling efektif. Dan menurut saya, di Korintus dan juga di Efesus ini, Paulus melakukan pelayanannya yang terbesar. Efesus merupakan pusat keagamaan, sementara itu Korintus merupakan pusat dari dosa. Dan kedua kota ini sama-sama merupakan pusat perniagaan. Kini perhatikan apa yang dilakukan Paulus di dalam perjalanan pertamanya ke Korintus. Kisah Rasul 18 ayat 2 mencatat, di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Saudaraku, dalam kota Korintus, Paulus bertemu dengan pasangan orang Yahudi ini yang baru datang dari Roma. Selanjutnya, Kisah Rasul 18 ayat 3 mencatat, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Perhatikan, di sini mereka berkenalan, dan Aquila mengundang Paulus untuk berdiam dengan mereka. Dan menurut saya, disinilah Paulus membimbing mereka kepada Tuhan. Selanjutnya, Kisah Rasul 18 ayat 4-5 mencatat, dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Saudaraku, ketika kita pertama-tama masuk ke dalam surat kepada jemaat di Tesalonika, kita akan mendapati bahwa Paulus menulisnya pada periode ini, setelah ia menerima laporan Timotius. Dan kini, ia merasa bahwa ia harus juga berbicara dan mengaku bahwa Yesus adalah Mesias. Kisah Rasul 18 ayat 6 mencatat, tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Jelaslah, saudaraku, bahwa pada masa itu, Paulus mengadakan terobosan yang membawanya kepada dunia orang bukan Yahudi. Selanjutnya, Kisah Rasul 18 ayat 7 dan 8 mencatat, maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Paulus menghabiskan waktu 18 bulan di kota Korintus, di mana ia melakukan pelayanan yang sangat hebat. Dan ketika orang Yahudi melawannya, ia justru berpaling kepada orang-orang bukan Yahudi. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya dari Kitab Kisah Para Rasul ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.